Assalomu alaykum. Og'ir kunlaringizda kimdir yoningizda bo'lib, sizga dalda bersa, siz bilan birga bo'lib, qayg'ungizga sherik bo'lsa, qanday yaxshi. Bunday paytda qiyinchiligingiz biroz yengillashgandek bo'ladi. Biroq Iso Masihda unday bo'lmagan. Iso o'zini tutib berishlarini va qochqa mixlashlarini yaxshi bilardi. Aslida shu uchun yerga kelgandi. U ilohiy zot bo'lishiga qaramay, oddiy inson tanasida edi. Tana esa azob chekadi. U mana shunda oxirgi kunlarini bir o'zi yolg'iz o'tkazayotgan edi. Yo'q, u butunlay yolg'iz emasdi. Atrofida har doim bir ikkita shogirdi bo'lgan. Biroq ular ham Iso Masihni tushunmas va dalda bera olmas edi. Shunga qaramay, Iso Masih Xudo unga bergan vazifani bajarishga tayyor edi. Uni zaytun bog'ida ushlab olishganida qarshilik qilmay, o'zini ularning ixtiyoriga topshirdi. Bundan keyin uni qanday azoblar kutayotganini u yaxshi bilardi. Ammo shogirdlar unga hech qanday yordam bermadilar.
Mana eshiting, kalom bu haqida nima deydi. Shundan keyin Iso shogirdlari bilan birga Getsemaniya degan joyga keldi va ularga "Men nariroq borib ibodat qilgunimcha sizlar shu yerda o'tirib turinglar" dedi. Pyotr bilan Zabaydaning ikki o'g'lini o'ziga hamroh qilib olgan Iso ruhan siqilib anduh cheka boshladi. U yonidagilarga "Mening jonim o'lim oldidaligini sezib juda qiynalmoqda. Shu yerda qolib, men bilan birga sergak turinglar" dedi. U shogirdlari yoniga qaytib kelganida ularni uxlab yotgan holda ko'rdi. Kechki fisiq taomidan keyin Iso 11 shogirdi bilan Getsemaniya degan joyga keldi. U o'zi bilan 3 shogirdini olib zaytun bog'i tomon ketdi. Iso o'lim oldidan juda siqilayotgan va eng yaqin shogirdlarining daldasiga muhtoj edi.
Biroq ular ham Isoga dalda bera olmadilar. Iso ulardan narroq ketib shunday ibodat qildi. "Ey ota, agar mumkin bo'lsa, bu zakkum qolsa meni yonimdan o'tib ketsin. Lekin men istagandek emas, sen istagandek bo'lsin" dedi. "Nega Iso Masih mumkin bo'lsa, bu zakkum qolsa mening yonimdan o'tib ketsin" dedi ekan. U o'zini oldinda kutib turgan azoblarning qanchalik og'riqli va dahshatli ekanini bilardi. Uni oldindan his qilardi. Insoniy tanasi buni his qilib, bundan cho'chigan bo'lsa ajab emas. Ammo ruhan siz va mening gunohlarim uchun qurbon bo'lishga tayyor va rozi edi. Bilasizmi? Nazarimda Getsemaniya bog'ida Isoni qattiq azoblagan narsa uni kutib turgan xojdagi azob emas edi. U hayotining eng qiyin va azobli kunlarida yolg'iz qolishini, shogirdlarining hammasi hatto eng yaqinlari ham uni tashlab ketishini oldindan bilardi.
Hayotning qorong'i va azobli kunlarida yolg'iz qolish, bu kunlarni yolg'iz boshdan kechirish ikki karra azob hisoblanadi. Shogirdlari uni qo'llab-quvvatlashga kuch topolmasdilar. Uni tutib olishlaridan oldin eng yaqin shogirdlari ham g'amga botgan va sergak emas edilar. Ma'lum bo'lishicha inson g'amga botganida uyquga moyillik sezar ekan. Menimcha yoqimsiz kunlarni uyquda o'tkazish yaxshiroq deb hisoblasa kerak. Iso ularni qanchalik ogohlantirmasin, har safar ibodat qilib qaytganida ularni uxlab yotgan holda ko'rdi. Biz ham qiyin damlarda xushyor va sergak bo'lib, otamiz Xudoga ibodat qilishda davom etishimiz kerak. Har qanday holatda ham Xudoga "Men istagandek emas, sen istagandek bo'lsin" deb olaylik. Bu haqida fikrlaringiz bo'lsa, 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz orqali biz bilan bog'laning.